อนนี้ผมอายุอีกไม่กี่วันก็จะ59ปีพอดีก็เข้าข่ายเป็นคนแก่แล้วอย่างเวลาผมเนี่ยเคยมาที่ไทย PBS เนี่ยเราก็ขึ้นลิฟต์แล้วลงจากลิฟต์ลงมาถึงข้างล่างพอประตูลิฟต์เปิดออกก็มีแม่ลูกคู่หนึ่งเดินมาลูกเล็กๆก็จะเดินทวนพลาดมาแม่ก็บอกอย่าสิลูกให้ลูกพ่อมาก่อนก็ทำให้เราเริ่มตระหนักว่าเราน่าจะแก่แล้วจริงทั้งที่เมื่อไม่กี่ปีมานี้ผมยังรู้สึกมาตลอดนะสิสงสัยผมจะไม่แก่มันชอบคิดแบบนี้มาตลอดเลยนะรูปร่างหน้าตาก็ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่แล้วอยู่มาวันหนึ่งอยู่ผมมันก็หมอกขึ้นมาเองนั่นแหละแล้วพอหมอกแล้วมันก็ไม่สามารถกลับไปดำได้เหมือนเดิมอีกส่วนจะให้ย้อมผมนี่ผมเหม็นกลิ่นมันอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการหลอกลวงตัวเองเรารู้ตัวอยู่แล้วว่าเราหมอกแล้วก็จะพยายามให้คนอื่นเห็นว่ามันไม่หมอกผมก็จะรู้สึกว่ามีความทุกข์มากกว่าสิส่วนเรื่องเจ็บผมเป็นคนเจ็บตัวง่ายเจ็บตัวมาตลอดอย่างน้อยเรื่องกระจกกับผมเนี่ยมันเป็นแบบคล้ายคู่อาฆาตกันเลยทุกๆ30ปีเนี่ยผมจะเจอปัญหาจากกระจกอย่างรุนแรงมา30ปีที่แล้วก็แขนข้างนี้ผมเป็นคนอารมณ์ขี้โมโหไงใครรู้จักวงพิงฟลอยด์บ้างพิงฟลอยด์มีอัลบั้มชุด The Wall แล้วมันก็มีตัวเอกชื่อพิงเนี่ยมันเวลาอารมณ์มันเสียมันทุบตีข้าวของต่อยกระจกแตกผมเป็นคล้ายรับอิทธิพลมาผมต่อยกระจกต่อยแล้วมันไม่แตกก็เลยโมโหเปลี่ยนตีศอกผมตีศอกแตกเลยแล้วบาดลึกบาดถึงเส้นประสาทเอาหน้าเนื้อแบบที่มันควบคุมนิ้วก้อยกับนิ้วนางเนี่ย30ปีมาใน2นิ้วผมยังไม่มีความรู้สึกเลยนะครับผมก็ผ่านความเจ็บปวดมาตลอดแล้วล่าสุดนี่เพิ่งเจอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองอันนี้ไม่ได้เกิดจากความโมโหไม่ได้เกิดจากไม่ตั้งสติผมทำงาน2ห้องห้องนึงเป็นห้องที่ผมจะส่งภาพถ่ายอีกห้องนึงเป็นห้องเขียนบทความผมเขียนบทความแล้วก็ส่งภาพข้ามไปข้ามมาแล้วเสร็จแล้วรู้สึกร้อนก็เลยเปิดแอร์ปั๊บก็ปิดกระจกพอปิดกระจกเสร็จปั๊บก็ลืมว่าเราปิดกระจกฮะเพราะเราขาดสมาธิเพราะเราทำอะไรเยอะเกินไปอย่างเงี้ยก็วิ่งชนปั๊บก็ล้มไปมันก็บาดข้อมือซ้ายเส้นเอ็นขาดเลยเส้นเอ็นขาดก็ต้องต่อเส้นเนี่ยการเรามีแผล1แผลเนี่ยไม่น่าเชื่อมันจะส่งผลไปถึงเรื่องอื่นอีกเยอะแยะเลยนะครับเช่นมันทำให้ผมท้องผูกเพราะว่ากิจวัตรผมเนี่ยเวลาผมตื่นเช้ามาผมจะเล่นกีตาร์ไปด้วยแล้วก็อุจจาระไปด้วยผมจะนั่งกับผมช่วงนั้นเล่นกีตาร์ไปด้วยแล้วไอ้กีตาร์มันจะมีเรโซแนนซ์มันจะมีสั่นสะเทือนอ่ะมันสะเทือนไปที่ภูมิเราทำให้ภูมิเราสะเทือนไปที่ลำไส้ทำให้การขับถ่ายมันเป็นปกติมากพอผมหยุดเล่นกีตาร์ปั๊บมันก็ขับถ่ายไม่ออกก็ท้องผูกอาบน้ำไม่ถนัดขี้กากก็ขึ้นความใจใกล้ชิดกับเมียซึ่งเคยรักกันสวีทดีก็ค่อนข้างเริ่มรำคาญรู้สึกไม่น้อยแรกๆก็โอเคติดกระดุมไม่น้อยยิ่งผูกเชือกรองเท้าเนี่ยคนเป็นเมียสมัยนี้ก็จะรู้สึกแบบเฮ้ยต้องผูกเชือกรองเท้าให้สามีนี่มันกะไรอยู่นะนี่ผมเลยไม่ผูกเลยเนี่ยแล้วชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะเลยแค่แผลเดียวเท่านั้นนะมันสะท้อนว่าชีวิตมันบอบบางจริงๆนะคนเราเนี่ยเคยเล่นกับแมลงไหมที่ผมเล่นกับมดเนี่ยเอามดมาใส่กล่องไม่ขีดโยนไปเงี้ยลูกมันตุ้มมดนี่เป็นอะไรเคยแม้แต่เคยบี้มดนะบี้เสร็จแล้วสักพักนึงมันก็เหมือนมันกลับมามีชีวิตมันก็วิ่งต่อได้มดตัวนี้เดียวมันทำไมแข็งแรงขนาดนั้นแต่เราคนตัวขนาดเนี้ยแต่ชีวิตกลับเปราะบางมากเลยแล้วก็เดือดร้อนปกติผมต้องเล่นกีตาร์ด้วยเวลามาเล่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องเดือดร้อนน้องสองคนได้มาต้องขอแรงมาช่วยเล่นแทนทางขวาที่คุณชัยวัฒน์มาดูรังสีครับทางซ้ายนี่คุณธีรภาพป้อมเฉลยครับ
I don't belong. Here in heaven.
แล้วเด็กก็ซนอ่ะเดินไปก็เดินมาคลานตอบแตะคงเห็นหน้าต่างเปิดอยู่แล้วก็แบ มันสว่างมาตรงนี้ใช่ไหมเด็กเลยยังดึงดูดอ่ะก็ไปเล่นตรงหน้าต่างแล้วก็พลัดตกมา53ชั้นลูกชายวัย 2-3 ขวบกับคนที่มีลูกคนแรกใฝ่ฝันอยากมีลูกมาตลอดความรู้สึกที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อกับลูกที่ตายจากไปแล้วลูกคุณ2ขวบเนี่ยลูกคงไม่สามารถจะยังจำหน้าพ่อไม่ได้คงจำชื่อพ่อไม่ได้เลยซ้ำอีริกก็เลยแต่งเพลงนี้ขึ้นมาโดยเล่าเรื่องว่าวันหนึ่งข้างหน้าเขาก็ต้องตายเหมือนกันแล้วก็ตายแล้วไปเจอกับลูกเขาบนสวรรค์แล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วตามความเชื่อของศาสนาทางคริสต์ก็มีความเชื่อว่าคนเราเวลาตายก็ต้องผ่านอุโมงค์แห่งหนึ่งแล้วอุโมงค์นั้นมันจะลบความจำผู้คนทั้งหมดออกไปเมื่อไปเจอกันบนสวรรค์เนี่ยต่างคนต่างก็ไม่รู้จักกันเพราะไม่มีความจำอีริกก็จำลูกไม่ได้ลูกก็จำอีริกไม่ได้คุณดูนึกภาพสิว่าสมมติคุณมีคนที่คุณรักมากๆลูกชายลูกสาวสามีเพื่อนสนิทแล้วเดินเจอกันในศูนย์การค้าแล้วไม่ทักกันเดินเจอแล้วแบบมองผ่านไปเหมือนเห็นอากาศธาตุมันเจ็บปวดแค่ไหนกับการที่คนที่เรารักที่สุดแต่จดจำอะไรเราไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดเราจะดีความเพลงนี้เนี่ยจะว่าไปเอริกก็ไม่น่าจะรู้สึกอะไรเพราะไอ้ตัวเองก็จำไม่ได้ไอ้ลูกน้อยที่คอร์เนอร์ก็ไม่น่าจะรู้สึกอะไรเพราะจำมันไม่ได้คนที่รู้สึกคือใครรู้ไหมคือพวกเราไงคือคนที่ติดตามเรื่องราวคนที่ฟังเรื่องเล่าเหล่านี้คนที่รู้ความเป็นไปความเป็นมาทั้งหมดเราน่าสะเทือนใจแล้วมันก็สะท้อนให้เราเห็นว่าโอ้ความพัดพลาดจากกันนี้มันเป็นความทุกข์แสนสาหัสอย่างยิ่งสมมติว่าอีลิคก็แต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพื่อปลดปล่อยความเจ็บปวดเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ที่เขาสูญเสียลูกถามว่าแต่งเพลงนี้เสร็จแล้วเขาผ่อนคลายไหมผมเชื่อว่าตอนแต่งเสร็จใหม่ๆน่าจะผ่อนคลายนะแต่เมื่อแต่งเสร็จแล้วมันถูกนำมาเล่นออกอากาศแล้วขับรถอยู่แล้วได้ยินเพลงตัวเองอีกทีนึงผมว่ายิ่งเจ็บปวดใจเลยมันเหมือนไปตอกย้ำแผลเก่าไปเอามือสะกิดแผลเก่าให้มันเปิดผ้าขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วอย่างนี้เราจะทำอะไรกับมันดีมันก็เลยวิธีสุดท้ายคือต้องทำความเข้าใจกับมันนะเหมือนที่เราพยายามทำมาอยู่บนเวทีนี้ว่าต้องพยายามทำความเข้าใจให้ได้ว่าการพลัดพรากความตายมันเป็นของคู่กับการครอบครองการพลัดพรากมันของคู่กับการครอบครองการตายมันเป็นของคู่กับการเกิดแต่ทีนี้มันยากเพราะชีวิตประจำวันเราไม่เปิดโอกาสให้เรารู้สึกแบบนี้เรามาไหนอะเราเปิดทีวีดูมันก็มีแต่เรื่องความสุขมีแต่เรื่องความรักมีแต่ความบันเทิงยกตัวอย่างเช่นอย่างมอเตอร์ไซค์ก็ได้ก็จะบุหรี่ดีกว่าบุหรี่ก็จะทำได้ผลนะเพราะซองบุหรี่เนี่ยมันจะมีภาพคนเจ็บป่วยที่น่ากลัวคนเห็นบุหรี่แล้วก็ชักงักไม่สูบแล้วเรามาดูมอเตอร์ไซค์เราขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยโฆษณามอเตอร์ไซค์ในทีวีเนี่ยมันไม่มีสักสิบวินาทีที่จะตัดภาพไปเห็นว่าขี่ไม่ดีแล้วเกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บพิการเพราะผมได้เพิ่งมาจากห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนะแล้วผมไปโรงพยาบาลของรัฐบาลเลยไม่ใช่โรงพยาบาลแบบหรูๆเอกชนนะไปโรงพยาบาลหรูเอกชนคุณจะเจอแต่ไปให้พริตตี้นั่งอยู่ข้างหน้ามีเจ้าหน้าที่อากาศดีแอร์เย็นฉ่ำเครื่องดื่มดีพนักงานสวยเขาคัดทั้งว่าโรงพยาบาลเอกชนที่เขาคัดพยาบาลต้องสวยด้วยนะแต่ผมไปโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีอยู่ตรงสุนทรสยามเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลที่มีแต่แรงงานต่างด้าวมีคนมีบุหรี่หนองจอกชาวบ้านห้องฉุกเฉินเนี่ยนะอุบัติเหตุจากมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาต่อแถวเรียงกันทุกวันวันละเป็น 20-30 คนขาหักแขนหักหัวแตกแผลเวิร์กว่าท่อไอเสียทับตรงต้นขาเน่ามันเป็นความสูญเสียที่แสนสาหัสอย่างยิ่งมันทำให้เราเห็นว่าชีวิตเรานี่เรามาผิดทิศทางนะแทนที่เราจะป้องกันเนี่ยเรามาตั้งรับรักษาซะมากกว่าแทนที่เราจะป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเรามาตั้งรับมาเกิดแล้วค่อยรักษาแต่ข้อดีก็หนึ่งของการไปอยู่ห้องฉุกเฉินเนี่ยนี่แหละมันทำให้เราได้เห็นว่าชีวิตมันแบบวันนี้ผมนั่งอยู่โรงพยาบาลนพรัตน์มันแน่นเอียดเลยไม่ว่าจะแผนกไหนมีคนป่วยคนไข้ทั้งอุบัติเหตุทั้งเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยเต็มเอียดผมคิดคำนวณในใจว่าเรามีประชากร 7,000 ล้านคนทั่วโลกเนี่ยผมว่าเรามีคนป่วยคนเจ็บอยู่ประมาณ 1,000 ล้านคนนะ1ใน7เลยถ้าเราถอยออกไปห่างโลกมองดูนี่โลกมันป่วยหนักแล้วนะเนี่ยเรามีแต่คนใกล้ตายมีแต่คนทุพพลภาพมีแต่คนไม่มีสมรรถภาพเพราะว่าเราปล่อยให้โลกเราอยู่กันอย่างไม่ป้องกันแต่เราอยู่กันอย่างตามมันรักษาภายหลังแต่ข้อดีของช่วงห้องฉุกเฉินคือมันทำให้ผมได้ตระหนักว่าคือตอนแรกผมได้รับบาดแผลที่ผมเจ็บมากเลยแต่พอเข้าไปในห้องฉุกเฉินตอนไปส่งโรงพยาบาลมีคนอื่นที่เจ็บกว่าเราเยอะเลยเพราะผมแค่กระจกบาดเส้นเอ็นก็หนักเหมือนกันอยู่เอ็นขาทำให้นิ้วมันจะใช้งานได้ไม่เต็มที่แต่ไอ้คนที่มาหลังจากผมเนี่ยเขาเอาขึ้นรถมาแล้วก็เข็นมันบวมไปทั้งตัว ็นคนงานชาวเขมรซึ่งโดนทำร้ายร่างกายมาแล้วพูดก็ไม่รู้เรื่องปากก็มีแต่แผลหัวก็แบกเลือดไหลซกซกซกตลอดเวลาเลยมันทำให้เราหายปวดเลยเพราะเรารู้สึกว่ามีคนปวดเยอะกว่าเราอีกแล้วไม่ได้แค่คนเดียวมันเต็มไปหมดเลยและที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยมันมีเรื่องที่น่าตื่นเต้นกว่านั้นอีกห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลนพรัตน์เนี่ยมันอยู่ระหว่างอาชีวะสองโรงเรียนอาชีวะทักษิณนัทยาไม่รู้กับอาชีวะบีนมั้งแล้วเด็กมันตีกันเป็นประจำมันตีกันมันยิงกันมันแทงกันพอบาดเจ็บสาหัสก็เอามาส่งที่โรงพยาบาลในห้องฉุกเฉินหมอพยาบาลก็ทำแผลให้มันก็ตามมาไล่ยิงกันในห้องพยาบาลอีกเพราะฉะนั้นห้องฉุกเฉินเป็นห้องที่อยากส่งเสริมให้พวกเราทุกคนมีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสคือไม่ต้องบาดเจ็บนะแต่ควรจะเข้าไปดูทุกวันนี้เราไม่พาคนไปทัวร์ที่แบบนี้เลยเรามีแต่พาไปทัวร์พิพิธภัณฑ์ที่ดีทองคำเยอะๆเราพาไปทัวร์น้ำตกสวยๆเราพาไปทัวร์สนามทุ่งดอกไม้สวยแต่เราไม่พาไปทัวร์กองขยะผมที่เคยไปทำรายการสารบัญชนคนไทยให้คุณแขกเนี่ยผมไปที่กองขยะที่ทั้งอ่อนนุชทั้งกองขยะที่หลายแห่งเนี่ยเราไปเหยียบบนกองขยะนี่เราจะรู้เลยว่าโอ้โหโลกเรากำลังขยะท่วมกันเนี่ยชีวิตมันทุกข์ทรมานมากมันลำบากมากเชื่อว่าถ้าคนทุกคนได้ไปเห็นกองขยะจริงๆได้ไปเหยียบย่ำบนกองขยะไปดมกลิ่นเนี่ยนะผมไปนั่งรถขยะตั้งตีห้าจนยังบ่ายสองมาแล้วไปช่วยคนขยะเขาทำงานเขาเนี่ยรู้ว่ามันทุกข์มากถ้าเราพาคนไปสัมผัสความทุกข์มากๆเนี่ยผมว่ามันจะช่วยถึงสองอย่างอย่างหนึ่งคือทำความเข้าใจแล้วก็ลดทอนความเจ็บปวดความกลัวความหวาดระแวงกับเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ชีวิตดูตัวอย่างนี่ไงบ้านเรามีอะไรบ้างเรามีห้องนอนสวยคนระดับพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่นี้เป็นคนชั้นกลางใช่ไหมก็ไม่ใช่คนยากจนที่นอนนุ่มมีแอร์คอนดิชันมีเครื่องปรับอากาศลงมาข้างล่างมีทีวีดูจอแบนระบบ HD คมชัดแล้วเปิดทีวีดูแล้วก็มีแต่เรื่องสวยเรื่องงามเรื่องจักรแล้ขาวเรื่องเงินทุนหลักทรัพย์มีเงินแสนบาททำยังไงจะแบ่งมาเป็นกี่พอร์ตและทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างไรดูเหมือนทุกอย่างมันมีแต่ความสะดวกสบายมีแต่ความเจริญเติบโตลูกเราอะคนนี้เรียนสาธิตประสานมิตรคนนี้เรียนมีที่เรียนดีลูกเราคนนึงไปเรียนบัลเล่ต์อีกคนนึงไปเรียนเปียโนโหชีวิตมีความสุขแล้วใครจะอยากจากความสุขเหล่านี้ไปใครจะอยากจากสิ่งที่มันสวยงามเหล่านี้ไปลองไปอยู่ห้องฉุกเฉินคุณจะเริ่มเห็นหรือลองไปสัมผัสกับชีวิตคนยากคนจนผมไปสัมผัสกับชีวิตของแรงงานที่มหาชัยบ้านเขาเนี่ยมันโกโลโกโสมันอุดอู้หลังคาสังกะสีถ้าเวลาแดดออกเนี่ยลองนึกภาพดูว่าแสงแดดที่มันแผดเผาสังกะสีแล้วสังกะสีก็เป็นตัวนำความร้อนกระจายความร้อนเข้าไปในห้องซึ่งไม่มีประตูระบายไม่มีช่องระบายอากาศเพราะมันอุดอู้อย่างนั้นไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆมีลูกหนึ่งเมียหนึ่งได้ค่าตัววันละ300บาทเพราะค่าแรงขั้นต่ำมา300แล้วเขาได้300บาทจริงๆแค่มื้อเช้าเนี่ยมันก็120บาทแล้วมื้อเช้าถ้าแบ่งคนละ30 40บาทก็120บาทแล้วกลางวันลูกไปโรงเรียนก็ต้องมีเงินติดตัวลูกไป60บาทพ่อก็หาอะไรกินถูกๆได้ที่โรงงานเย็นกลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาอีก100กว่าบาท300บาทก็ไม่เหลือแล้วนี่คือแค่กินอย่างเดียวนะครับแล้วเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็จะเงินที่ไหนมาใช้ไอ้ตัวพ่อก็เลยต้องทุ่มเททำงานพอว่างจากงานประจำในโรงงานก็ไปเก็บขยะไปเก็บขวดกี่ใบจะขายได้2บาทโลละ2บาทต้องเอาขวดพลาสติกมาแล้วก็กระทืบให้มันแบนแล้วก็ปิดฝาให้อาการออกนั่งทำทั้งวันทั้งคืนเพื่อให้ได้เงิน2บาท4บาท8บาท10บาททำงานหนักพักผ่อนน้อยอากาศไม่ดีอยู่กับขยะก็เจ็บป่วยเป็นโรคหอบหืดเป็นหมอนรองกระดูกอักเสบคุณคิดว่าคนอย่างนี้อยากมีชีวิตอยู่ไหมคนอย่างเราเนี่ยไม่อยากตายหรอกคนอย่างเรารู้สึกว่าอยากลืมตาตื่นมาแล้วเห็นลูกน้อยน่ารักวิ่งมาออซอสพ่อคะสวัสดีค่ะคุณพ่อผมจะไปโรงเรียนแล้วนะคะมันชื่นใจสุดๆนะตอนเย็นเรากลับมาจากที่ทำงานแล้วลูกกลับมาเป็นลูกดีๆเหมือนนางไหนหนังสือมานีมานะอะไรนะสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่มันแสนจะมีความสุขแต่ครอบครัวแรงงานที่ผมไปเจอที่มหาชัยเวลาเขานอนหลับกันนะครับในผู้ชายเวลาตื่นมาเขาชอบพูดเขาบอกผมว่ารู้ไหมพี่เวลาตื่นมาชอบถามตัวเองว่าทำไมตื่นมาอีกวะไม่น่าตื่นมาเลยไม่อยากมีชีวิตอยู่อะผมเลยเขียนเพลงขึ้นมาเพลงหนึ่งนะครับ ที่จะทำได้มันจะเป็นสิ่งที่ดีเลิศมากในสังคมเพราะว่าอะไรมีประเด็นหนึ่งนี่เป็นประเด็นของศาสนาอิสลามหลักการศาสนาอิสลามมีบังคับเอาไว้5ข้อปฏิบัติอิสลามมี6ข้อแห่งการศรัทธา6ข้อของความเชื่อกับ5ข้อของการปฏิบัติเราบอกว่าไอ้นี่ไปกินหมูเป็นอิสลามการไม่กินหมูไม่ได้เป็นหลักการสำคัญใน5ข้อปฏิบัติเลยนะการไม่กินหมูเป็นรายละเอียดปลีกย่อยเล็กๆน้อยๆแต่5ข้อปฏิบัติคือ1ต้องปฏิญาณตนในความเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียวว่ามีศาสนาองค์เดียว2ทำละหมาดทุกวันวันละ5ครั้ง3ถือศีลอดปีละ1ครั้งครั้งละ30วัน4ซึ่งเป็นข้อที่สำคัญมากก็เรียกว่าการออกสกาออกสกานี่คือทุกๆคนที่มีรายได้และมีเงินเก็บเงินเก็บนั้นจะต้องถูกนำมาแจกจ่ายให้ผู้อื่นที่ยากไร้ 2.5% ถ้าทุกคนนะทำอย่างนี้ได้เอาเฉพาะในสังคมมุสลิมอย่างเดียวก็ได้ถ้าทุกคนทำอย่างนี้จริงๆนะซื่อสัตย์ต่อหลักการนะมันจะไม่มีคนจนเลยเพราะว่ามหาเศรษฐีอย่างสมมติใครก็ตามที่มีเงิน100บาท2บาท50ไม่มีความหมายหรอกใช่ไหม 2.5% แต่ถ้ามีเงิน1000ล้านบาทนะมีเงิน100ล้านบาทมันก็ 2.5 ล้านแล้ว1000ล้านบาท25ล้านแล้วถ้าแสนล้านบาทซึ่งมันมีคนที่มีเงินแสนล้านบาทอยู่ไม่ใช่ในสังคมไอ้คนที่มีเงินแสนล้านบาทเนี่ยถ้าตามหลักการศาสนาจะต้องถูกให้นำเงิน 2,500 ล้านบาทออกมาแจกจ่ายให้กับผู้ที่ยากไร้ที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้เงินเหล่านี้แล้วก็แบ่งประเภทคนที่มีสิทธิรับเงินเอาไว้8ประเภทด้วยไม่ใช่ไปจ่ายให้คนติดเหล้าไม่ใช่ไปบริจาคให้คนติดการพนันต้องบริจาคให้คนที่ทำมาหากินมีสัมมาคารวะมีความซื่อสัตย์มันจะมีหลักการในการแจกเลยคุณลองมองว่าถ้าเกิดโลกเราทุกคนปฏิบัติเช่นนี้เลยครับมันดีซิ่งกว่าภาษีรัฐบาลเพราะว่าคนจนจะไม่มีคนจนจะได้รับการเยียวยาจากคนที่รวยกว่าหลายคนที่รวยกว่ามีแสนล้านน่ะหายไป 2.5% มันไม่รบกวนอยู่แล้วเพราะคนที่สามารถมีเงินถึงแสนล้านบาทเนี่ยย่อมมีความสามารถที่จะเติมเต็มเงินแสนล้านเข้าได้เสมอเลยนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งเราไม่ได้นำมาพูดคุยกันเราได้มองข้ามกันไปเราได้แต่พูดว่าอ๋อไม่กินหมูเป็นแขกไม่กินหมูเป็นแขกคนละเรื่องไม่ใช่เรื่องประเด็นสำคัญเลยอีกสิ่งหนึ่งที่ศาสนาอิสลามสอนเป็นเรื่องของคนเจ็บคนป่วยเป็นหลักการเลยว่าขอให้มุสลิมทุกคนซึ่งผมก็เชื่อว่าขอให้คนทุกคนควรทำได้คือหมั่นไปเยี่ยมคนป่วยเสมอถามว่าเราทุกคนไปงานวันเกิดบ่อยไหมของเพื่อนบ้างของเราบ้างทุกวันศุกร์เราปาร์ตี้กันหรือเปล่าวันศุกร์จะรถติดถนนไปเนี่ยรามอินทราอานารมณ์เนี่ยมันจะมีผับมีบาร์เต็มสองข้างทางเลยถามว่าเราไปเที่ยวปาร์ตี้กันอย่างบ่อยขนาดนั้นแต่การไปเยี่ยมคนป่วยเราไปบ่อยไหมเราแทบไม่ค่อยอยากจะไปเลยเวลาไม่มีบ้างไม่สะดวกบ้างผมว่ามันจะต้องมาจัดลำดับความสำคัญของชีวิตกันใหม่แล้วไม่ใช่ความสำคัญชีวิตคือการไปเที่ยวแต่ความสำคัญสำคัญชีวิตคือการไปเยี่ยมคนป่วยมันมีป้ายขึ้นของการท่องเที่ยวประเทศไทยอ่ะคุณคือคนสำคัญของชาติเพราะคุณคือนักท่องเที่ยวเราผลักดันให้คนออกไปเที่ยวกันอย่างมากเลยเพราะรัฐบาลเชื่อว่าการออกไปใช้จ่ายจะทำให้ชาติเจริญซึ่งผมว่าเป็นวิธีคิดที่ผิดตั้งแต่ต้นจนจบเลยมันจะเป็นไปได้ยังไงประเทศไทยเป็นประเทศที่ยากจนแต่ทำไมผ่านมาที่ออกมาใช้เงินเนี่ยมันต้องผ่านมาที่ออมเด็กยังจำได้ตอนเราเป็นเด็กๆพ่อแม่ก็จะด่าว่าทำไมไม่อยู่บ้านทำการบ้านการเรียนเอาแต่เที่ยวเที่ยวเที่ยวการเที่ยวเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องผิดนะในสมัยผมเป็นเด็กอ่ะไอ้นี่เอาแต่เที่ยวเป็นเด็กเกเรเพราะมันทั้งเสียตังค์ทั้งไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาเลยแต่ทุกวันนี้เราบอกว่าให้ออกไปเที่ยวถึงขนาดมีเงินกู้ไปเที่ยวเกิดทันไหมมีสปอร์ตทีวีมีรูดบัตรรูดการ์ดให้ไปเที่ยวกันทันใช่ไหมครับอะไรพลัสนะ
บัตรยูเมกพลัส
บัตรยูเมกพลัสอย่างเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ถูกต้องน่าจะมีอย่างเงี้ยคันเอาขึ้นคุณไปเยี่ยมคนป่วยกันหรือยังเราควรจะเยี่ยมคนป่วยเพราะว่าคนป่วยได้กำลังใจส่วนตัวเราได้เรียนรู้ได้ว่าวันหนึ่งเราก็ต้องป่วยชีวิตเราก็ต้องเจ็บป่วยอีกอันนึงที่เขาสั่งเอาไว้สั่งนักสั่งหนาเลยคือการต้องไปเยี่ยมหลุมศพไม่รู้ทางพุทธก็มีไหมครับที่ว่าให้ไปเยี่ยมป่าช้าแต่ของอิสลามเนี่ยเขาผลักดันให้ต้องไปเยี่ยมหลุมศพอย่างน้อยวันละ20ครั้งเนี่ยซึ่งมันเป็นเหตุที่เกิดขึ้นได้ในอดีตเพราะว่าชุมชนมันเล็กๆชุมชนอยู่ชุมชนเดียวกันทุกชุมชนก็จะมีกูโบคือมีป่าช้าของตัวเองนั้นกลับบ้านก็ต้องผ่านป่าช้าอยู่แล้วแต่ทีนี้เรามาอยู่คอนโดมิเนียมเรามาอยู่สุขุมวิทซึ่งมองหาป่าช้าไม่เจอ เรามาอยู่เมืองใหญ่ซึ่งสิ่งที่มันเป็นสิ่งกระจายถูกปกปิดเอาไว้หมดมันมีกำแพงบังมันมีสารพัดอย่างที่จะบังไม่ให้เราเห็นเขาให้เราเห็นแต่ความเจริญเติบโตให้เราเห็นแต่ความสวยงามให้เราเห็นแต่ความสุขซึ่งมันมีการปกปิดอีก 3.4 ความจริงของชีวิตเพราะความจริงของชีวิตเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยแก่เจ็บตายเนี่ยเป็น 3.4 ที่ไม่ใช่เรื่องดีสักอันนึงใช่ไหมมีเกิดอะไรที่พอได้เพราะฉะนั้นมี 3.4 ที่เราถูกปิดบังเอาไว้ไม่ให้เห็นเราไม่เคยได้เห็นความเจ็บป่วยเราไม่เคยได้เห็นความตายเราไม่เคยได้เห็นความแก่มีหน้าทำไมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนที่ท่านมีโอกาสออกมานอกพระราชวังของท่านเราได้มาเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายถึงได้เกิดศาสนาพุทธขึ้นมานี่เรากำลังปกปิดพุทธิปัญญาอยู่นะเรากำลังปกปิดโอกาสที่จะสัมผัสความเป็นจริงแล้วทำให้จิตวิญญาณเราสติเราได้รับการอบรมสั่งสอนแล้วก็ยกระดับของความคิดของเรามากขึ้นแต่เรากลับเลือกที่จะดูสิ่งที่มันนำพาเราจมดิ่งลงไปในความทุกข์การไปเยี่ยมคนหลุมฝังศพนะตอนเป็นเด็กผมจำได้เลยผมกลัวหลุมฝังศพมากเพราะเวลาผมเป็นหลุมฝังศพเนี่ยมันน่ากลัวเวลาคนตายนะครับเขาเอาคนตายเนี่ยใส่ผ้าขาวแล้วห่อแล้วก็พันแล้วหลุมฝังศพเนี่ยเป็นหลุมดินขุดดินลึกไปประมาณ6ฟุตแล้วดินที่ขุดลงไปเนี่ยยิ่งลึกมันยิ่งแฉะจะเละๆแล้วเอาดินมาป้าเป็นก้อนกลมๆขนาดลูกบอลเนี่ยเรียงมา20-30ลูกที่ปากหลุมแล้วใต้หลุมลูกไป6ฟุตเนี่ยเขาทำเป็นลิ้นชักครับเองลิ้นชักพอดีตัววิธีฝังศพของมุสลิมที่วิทยาคือเอาศพมาทำความสะอาดห่อผ้าขาว3ชั้นมัดหัวมัดกลางมัดท้ายแล้วก็เอาลงไปในหลุมที่ว่าแล้วก็ดันไปในลิ้นชักเล็กๆเนี่ยพอดันเสร็จปั๊บก็เอาก้อนดินที่ปั้นนั้นแล้วรูปหลุมนั้นวางลงไปเรื่อยๆวางลงไปเรื่อยๆเราซึ่งเป็นเด็กซึ่งยืนเฝ้าดูการฝังศพเนี่ยมันจะกลัวเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยความตายมันน่ากลัวมากเลยเราจะต้องไปอยู่ใต้ดินที่มันหนักที่มันทึบที่มันเหนียวที่มันแฉะแบบนี้เหรอเนี่ยชีวิตมันจะเป็นอย่างไรน้องถ้าเราตายไปแล้วผมเฝ้าถามพ่อของท่านทุกคืนเลยนะว่าพ่อครับผมกลัวตายจังเลยผมไม่อยากอยู่ในหลุมมืดๆแคบๆหนักๆแบบนั้นมีสิเดือนมีกิ้งกือมีสารพัดนอนที่อยู่ในหลุมอะพ่อก็ได้แต่พยายามอธิบายด้วยว่าลูกเอ้ยคนเราเกิดมาต้องตายนะแต่ก่อนตายเนี่ยระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่ถ้าเราเป็นคนที่มีศีลธรรมทำความดีเป็นคนไม่คดโกงไม่เอาเปรียบผู้อื่นไม่ทำร้ายคือเป็นคนดีอะหลุมฝังศพเนี่ยมันจะขยายใหญ่มันขยายใหญ่ยาวถึง72เมตรมันจะกว้างใหญ่พอที่เราจะอยู่อย่างสบายในนั้นและการอยู่ในหลุมฝังศพเนี่ยตามศรัทธาของศาสนาเนี่ยมันไม่มีการเวลามันไม่มีการรอคอยต้องทำความเข้าใจเรื่องหลักคิดของอิสลามวันนี้ผมคุยเรื่องอิสลามนะผมเป็นมุสลิมนะหลักคิดอิสลามบอกโลกเราได้มี4โลกด้วยกันโลกแรกคือโลกในครรภ์มารดาเวลาเราเกิดเนี่ยจะมีก้อนเนื้อเกิดขึ้นจากการปฏิสนธิระหว่างอสุจิพ่อกับไข่ของแม่เกิดเป็นก้อนเลือดขึ้นมาแล้วภายใน40วันพระเจ้าก็จะส่งเขาเรียกว่ามลายิกะถ้าจะแปลเป็นไทยเนี่ยเรียกว่าเทวดาแต่จริงไม่ใช่เทวดานะมาลาอิกะในศาสนาอิสลามคือเป็นพลังบางอย่างไม่มีเพศไม่มีหญิงไม่มีชายไม่มีกินไม่มีนอนไม่มีเหนื่อยแต่ทำหน้าที่ส่งทอดบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้าลงมาเขาก็จะมาเป่าวิญญาณเราเข้าไปในขันในก้อนเลือดนี้นี่คือโลกแรกของสิ่งมีชีวิตของมนุษย์คือโลกในขันมารดาโลกที่สองคือโลกดุนยาคือโลกที่เราคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ยที่เราอยู่ทุกวันเนี่ยเขาเรียกว่าโลกดุนยาเมื่อเราจบชีวิตโลกที่3ของเราคือเขาเรียกโลกอลัมบรซัตอลัมบรซัตคือโลกที่เป็นอีกมิตินึงซึ่งอธิบายไม่ได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นอีกมิตินึงคนละมิติกับโลกนี้เป็นมิติที่ไม่มีการเวลาไม่มีการรอคอยมีแต่ถ้าเป็นคนทำผิดทำชั่วจะเป็นการจะเป็นพื้นที่สถานที่อยู่ที่ทุกข์ทรมานมากเหมือนอยู่ในหลุมฝังศพที่คับแคบแต่ถ้าเป็นคนดีทำความดีโลกเป็นการรอคอยนั้นจะอยู่อย่างมีความสุขสบายเราจะถึงโลกสุดท้ายคือโลกที่4เนี่ยเกิดวันสิ้นโลกอ่ะที่ฝรั่งเรียกว่า Doomsday เรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ของมุสลิมเรียกวันกิยามะห์วันนั้นก็จะเป็นวันตัดสินความดีความชั่วของสิ่งมีชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งหลายจะไปรวมตัววันที่ทุ่งแห่งหนึ่งทุ่งแห่งนั้นพระเจ้าจะมาเป็นพิพากษาตัดสินคดีซึ่งศาสนาบอกว่าไม่มีสิ่งใดที่ทำดีกว่าการตัดสินของพระเจ้าเพราะว่ามนุษย์จะไม่แก้ต่างตัวเองร่างกายมนุษย์จะพูดไปตัวมันเองมือขวาจะบอกว่าเคยไปตบตีใครมาบ้างมือขวาไปเคยขโมยหยิบของอะไรใครมาบ้างมือขวาจะทำหน้าที่ทุกส่วนของร่างกาย จะพูดความจริงมาทั้งหมดและพระเจ้าก็จะตัดสินคนทำชั่วก็จะต้องตกนรกคนทำความดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์ไปนี่คือโลกที่สี่เราเรียกว่าโลกอะคิระอยู่สวรรค์และอยู่นรกและอยู่ชั่วกาลนานเป็นนิรันดร์เขาบรรยายความงามของสวรรค์ว่ามีแม่น้ำหลายสายไหลผ่านมีมวลดอกไม้มีผลไม้ที่เป็นผลไม้อันแสนจะเป็นอาหารทิพย์เพราะฉะนั้นมุสลิมสอนตัวเองสอนลูกหลานว่าจำไว้นะลูกลูกมีโลกในครรภ์บรรดาแค่9เดือนมีโลกดุนยาสั้นมาก10ปี20ปีไม่เกิน200ปีหรอกมีใครอายุเกิน200ปีบ้างโลกดุนยาเป็นโลกที่สั้นมากโลกอารัมบาราซันเป็นโลกที่เราไม่รู้นานแค่ไหนแต่โลกสุดท้ายคือโลกที่เป็นนิรันดร์เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาทำความดีและมีความเชื่อมั่นว่าตายแล้วเราไปไหนเนี่ยชีวิตมันจะหายวิตกกังวลอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนี่คือสิ่งหนึ่งซึ่งจำเป็นจะต้องนำมาพูดคุยนำมาอธิบายกันด้วยหลักการของใครก็ได้หลักการอิสลามอธิบายไว้แบบนี้ผมเห็นหน้าพ่อแม่ปู่ย่าตายายผมเนี่ยแทบจะไม่มีใครกลัวตายเลยนะเพราะเขารู้ว่าชีวิตนี้มันสั้นนะโลกดุนยามันสั้นเหลือเกินโลกข้างหน้าต่างหากเพราะฉะนั้นต้องทำหน้าที่ของเขาทำความดีตามที่หลักการสั่งสอนเอาไว้แล้วเขารู้ได้ตายแล้วไปไหนเพราะเขามีความเชื่อมีความศรัทธาแบบนั้นแต่ไอ้เราเนี่ยเมื่อเป็นเด็กถูกส่งเข้าโรงเรียนก็เริ่มเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรียนชาร์ลส์ดาร์วินเรียนไอแซคนิวตันเรียนหลักการสารพัดอย่างเราเริ่มกังขากับความเชื่อว่าตายแล้วไปไหนแล้วมันก็นำความทุกข์แสนสาหัสมาสู่ผมจนกระทั่งอายุ59แล้วผมก็จะมีความทุกข์แสนสาหัสอีกกับเรื่องตายแล้วไปไหนอยู่ดีแล้วก็จะมีความห่วงผมมีลูก3คนก็เป็นห่วงอนาคตของพวกเขามันไม่สามารถก้าวข้ามความผูกพันความทุกข์ทรมานเหล่านี้ไปได้มีแต่เพียงมีความพยายามค่อยๆไต่ตรองค่อยๆศึกษาทีละขั้นทีละขั้นไปมันก็นำพาเราก้าวข้ามพ้นความทุรนทุรายไปได้พอสมควรแต่หวังว่าสิ่งที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายอบรมสั่งสอนมาเนี่ยมันจะค่อยๆลื้อฟื้นกลับเข้ามาในตัวผมก่อนพ่อผมตายไม่กี่วันเนี่ยพ่อผมเป็นคนแข็งแรงมากอายุ80กว่าแล้วไม่ถึงค่อยได้ป่วยเขานั่งยองๆอยู่ที่บ้านนะเขาเป็นคนชอบนั่งยองๆคนบ้านนอกชอบนั่งยองๆนะ
พ่อผมน
ั่
งแบบนี้
นั่นเนี่ยแล้วก็มองไปไกลๆดูเหมือนไม่มีเป้าหมายอะไรผมก็ถามว่าพ่อเป็นอะไรอ่ะเขาบอกขี้เกียจหายใจว่ะหายใจมา80กว่าปีแล้วหายใจเข้าหายใจออกเบื่อแล้วไอ้วันนั้นผมเข้าใจพ่อเลยนะว่ามันน่าเบื่อจริงๆอ่ะหายใจเข้าหายใจออกมาตลอด80กว่าปีเรายังไม่กี่วันพ่อผมก็ตายแล้วก็ตายสงบตายสบายมากตายเสร็จก็ไปฝังเสร็จเรากลับบ้านกันชุมชนที่มีความใกล้ชิดกันแบบนี้มันมีการอบรมสั่งสอนวิถีการอยู่กับคนเป็นการอยู่กับคนตายผมเลยกลายเป็นคนที่ใกล้ชิดคนตายมากขึ้นด้วยเหตุที่ว่าผมเป็นลูกคนสุดท้องและเป็นผู้ชายจึงมีหน้าที่ชำระล้างร่างกายพ่อผมในส่วนที่คนอื่นเขาไม่ค่อยอยากแตะต้องกันเวลาคนตายในการอาบน้ำศพเขาจะมีเป็นในคล้ายพื้นที่สำหรับอาบน้ำศพเป็นบล็อกไว้แค่อ่างอาบน้ำนะครับแล้วมีท่อระบายน้ำแล้วมีที่วางศพเขาก็จะวางศพแล้วก็ปิดกั้นมาไม่ให้ผู้หญิงเห็นไม่ให้คนอื่นเห็นเฉพาะลูกที่ใกล้ชิดเท่านั้นผมก็จะต้องทำหน้าที่ล้างทวารหนักล้างทุกทวารของเขาที่มันมีสิ่งปฏิกูลมากมายคนเราตอนยังไม่ตายเนี่ยปฏิกูลมันเป็นระดับหนึ่งแต่คนเราเวลาตายแล้วเนี่ยปฏิกูลมันจะเป็นติดนิ้วของมันเลยเป็นอาทิตย์มันก็ไม่หายเนี่ยผมได้เห็นเลือดซึมๆตรงที่ทวารทั้งหน้าที่รูหูรูจมูกมันไม่น่าดูเลยคนตายเนี่ยเขาบอกว่าสังเกตง่ายๆจมูกจะตกพวกเราจมูกจะมีทุกคนจะมีเงี้ยแต่คนตายเขาปลายจมูกมันจะตกลงมาเลยปลายเท้าอีกที่นิ้วโป้งเท้าเนี่ยเราไปดูศพเนี่ยมันจะตกลงมาผมได้เห็นคนปลายเท้าตกปลายจมูกตกมานับ10นับ50คนแล้วเพราะผมต้องทำหน้าที่หลังจากผมเปิดบริสุทธิ์ในการรู้ก้นพ่อผมเนี่ยนับแต่ตอนเริ่มต้นมาผมก็เลยกลายเป็นมือวางอันดับหนึ่งของชุมชนผมถามที่ใครจะตายมันก็เรียกไอ้ซันตลอดเลยไอ้ซันไอ้ล้างก้นคนตายแต่ทุกวินาทีทุกครั้งผมล้างก้นคนตายมันทำให้เราใกล้ชิดจริงว่าชีวิตเรามันแค่นี้จริงๆเลยเกิดแล้วมันก็ต้องตายแล้วมันก็จะจากไปวันแรกที่ตายก็จะมีคนครอบครัวร้องไห้ตอนที่สาวผมตายเนี่ยพี่สาวชิคลินทาตายในวัยสาวอายุ36ตายแล้วเขาหัวใจวายตายสามีเขาเพิ่งทราบข่าว พอมาถึงจุดที่ปั้นศพเนี่ยโดดลงพื้นแล้วก็ดิ้นชักดิ้นชักงอข้ามควรเหมือนคนบ้าคลั่งเลยผมยืนมองอยู่แบบคนเรามันกลัวและทนไม่ได้กับความตายได้ขนาดนี้เลยชักดิ้นชักงออย่างน่ากลัวมากเลยครับเราที่เป็นน้องชายแท้ๆเราได้ยืนดูอย่างสงบและพี่สาวก็ได้รับการฝังลงใต้พื้นดินเลยผ่านไป3วันเขาก็ดีขึ้น5วันเขาก็สบายไม่นานคนเราก็จะลืมคนตายนะนี่เป็นเรื่องจริงๆเลยถามว่าเรานึกถึงพ่อแม่ที่ตายไปแล้วบ้างหรือเปล่าวันๆนึงบางทีเราไม่ได้นึกถึงเลยมันไม่เคยเข้ามาในสมองเราเลยแต่ผมเนี่ยก็เลยใช้วิธีนี้ทุกวันในเวลาผมทำงานผมจะบอกว่าสวัสดีครับผมมานนท์ทุกตาบุตรของนายเฉลียวกับนางอภัยผมพูดดีทุกครั้งนะบทความบทเขียนผมก็ใช้คำนั้นกลายเป็นนามปากกาผมไปเลยด้วยเหตุผล2เหตุผลเหตุผลแรกคืออันนี้มันเป็นธรรมเนียมแบบทางอาหรับเขาโอซามะบินลาเดนโอซามะคือชื่อลาเดนคือชื่อพ่อโอซามะบินลาเดนคือโอซามะบุตรของนายลาเดนเหมือนตอนที่โมเสสกลับไปเป็นยิวตามเดิมมีคนถามว่าเจ้าคือใครโมเสสข้าคือโมเสสบุตรของอัมรามกับโยคิเบลมันฟังมีพลังมากในขณะเดียวกันมันทำให้พ่อแม่เราที่ตายจากไปแล้วกลับคืนมาสู่จิตสำนึกมันอยู่ตลอดเวลาเลยทุกวันผมพูดคำนี้ทุกวันผมจัดรายการนี้ทุกวันไงทุกวันผมจะได้ยินชื่อว่าบุตรของนายเฉลียวกับนางอำไพนอกจากนี้มันยังมีเหตุผลที่ทำให้เวลาไปบ้านวิทยาเนี่ยไปบ้านคนแก่ไปขอข้าวกินเนี่ยขึ้นไปบ้านเขาวันนี้ยายเองใครล่ะผมมาน้องทุนตาเนี่ยใครวะผมมาน้องลูกตะเหลียวเลยอ๋อลูกพี่เหลียวมันนอนเขาไม่เคยจำกับน้องคุณอะไรเขาจำว่าเองลูกใครแล้วก็จะทำให้เราไม่กล้าทำผิดทำชั่วมากนะเพราะว่าคนก็จะบอกตาเดี๋ยวเย็นได้อภัยได้สั่งสอนเองกันสิเพราะเราประกาศชื่อพ่อชื่อแม่เราตลอดมันกลายเป็นข้อจำกัดที่คอยควบคุมสติเราอีกทีหนึ่งในที่สุดผมก็ได้ใกล้ชิดกับคนตายมาตลอดแต่กับคนป่วยไม่ต้องพูดถึงผมเจอคนป่วยบ่อยมากพี่ชายผมเองเป็นมะเร็งไปแล้ว2คนนะผ่าตัดยังมีชีวิตรอดอยู่หนึ่งตายไปแล้วคนหนึ่งโรคมะเร็งมันกลายเป็นอะไรสักอย่างซึ่งมันเข้ามาใกล้ตัวเราเหลือเกินผมแต่งเพลงขึ้นมาเพลงนึงครับชื่อเพลงว่าชีวิตที่เจ็บปวดของคนป่วยชีวิตที่ฉันใช้เป็นไปตามสัญญาโปรดเธอช่วยตอบคำถามชีวิตต้องบอกช้ำด้วยเวรกรรมทวงสัญญาคำสาเมื่อร่างกายเกิดเปลี่ยนแปลงตัวตนก็เปลี่ยนไปเนื้อร้ายในร่างกายทำใจเราเปลี่ยนแปลงร่างกายอ่อนแออารมณ์ที่อ่อนไหวตัวฉันมีโรคร้ายได้หรือเปล่าความ
จและเปลี่ยนแปลงร่างกายอ่อนแออารมณ์อ่อนไหวเพราะฉันมีโรคร้ายฉันจะเป็นคนยอมรับความจริงร่างกายไม่ใช่ทุกสิ่งความจริงคือเข้าใจฉันจะไม่ยินยอมยอมแพ้ความตายฉันจะไม่ยินยอมในชีวิตเรานั้นยิ่งใหญ่
แล้วตกดึกผมนอนไม่หลับผมอยู่ที่ห้องพักใกล้ๆโรงพยาบาลที่สามได้ผมก็เลยเอากีตาร์ตอนแข็งยังไม่เสร็จผมไปไหนก็กีตาร์ไปตลอดเลยก็เลยเขียนเพลงขึ้นมาชื่อเพลงว่าความฝันกับนาทีแล้วก็ค่อยมาให้น้องๆเขาช่วยเล่นกันลองดูนะครับความฝันกับความจริงครับ
มีความหมาย
ขอให้ความทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุกข์ทุก